on läheltyttää tunne hoppis võõras paikas. Ja võõras puhti näi tuttav paik. Just meene keele, just meene keele, mis ei katke, mis ei lähe.
Tere, head kuulajad! Ilus päev, kas pole? Ma sain just kohvi valmis ja tänane külaline on ka juba kohal. Tere tulemast Kadi Raadio kohvilauda! Head kuulajad, meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on, no, kuidas ma nüüd peaksin ütlema, kas me räägime Paavo Pihlakuga või me räägime isa Paulusega?
Me räägime mõlemaga.
Mõlemaga. Ja. Kuidas nad ühe inimese siis ära mahuvad?
See on hea küsimus. Inimese elu on koosneb teatavatest tappidest. Ja kui me teame seda, et on Juku on Juhan ja Johannes, siis on see üsna tavaline seda, et kui poisipõlves ollakse Juku, siis seal keskiaas ollakse natuke Juhan ja siis kui saadakse selliseks auväärsesse ikka, siis muututakse Johanneseks. Minu puhul muidugi on see natuke selles mõttes, et see on tegemist siis nagu ütleme sellise kiriku poolt siis pandud nimega ja õigeusu kirikus on lihtsalt selline traditsioon, et kui inimene saab vaimulikuks, siis ta saab ka omale nimele siis kas uue nime või siis nime täienduse või selline väike konks käib selle asja juures.
Passi järgi
olen ma Paavo Paul Pihlak. Ema teab mind Paavona.
Aha. Nüüd ühes intervjuus oled öelnud umbes nii, et issanda teed on imelikud või imelised, vahel ka imelikud. See, et te nüüd olete siin Saaremaal ja Kuressaares, kas see on imeline või pigem imelik?
Need on üsna ühesugused sõnad tegelikult. Kui me mõtleme tema tüve peale, siis see imeline ja imelik on tegelikult täitsa ühed samad, aga Eesti kontekstis on ta natukene erinev. Ja Eesti kontekstis on siis imelik on nagu veider ja imeline on siis nagu selline wonderful või selline
no, väge. Esimene ots on ikkagi ime.
Jaa, imest on see kindlasti tulenud ja see, et ma siin olen, on kindlasti ime. Selles suhtes ma ei saa mitte kuskilt otsas seda asja nagu öeldakse pisemaks teha. Et jah, see, et ma siin olen, või ma öelda, et aasta tagasi ma ei oleks seda osanud väga ette kujutada.
No aasta tagasi te olete Haapsalus veel?
Aasta tagasi olen Haapsalus, teenisin diakonina ja jah, võtlesin, et Saaremaaga on mul palju ühist, palju häid mälestusi, aga seda, et elu mind taas siia tagasi toob, tõesti ei osanud ma seda ente näha.
No kui me nüüd hakkame siis kaugemalt peale, et minnes neid sugupuu juuri pidi või kas me leiame siit mingeid esivanemaid Saare Hiiu Muhumaalt?
No pool kudjab kalmistud on meid täis. Et selles mõttes jah, mu emapoolne suguvõsa on kõik siit. Ja on siis kunagi olnud selline tuntud mees siin Kuressaares nagu Emil Kallas, kes siis esimese Eesti vabariigi ajal toitis linna leiva ja saiaga.
Leivaisa.
Ehk siis oli see naatses mõttes leivaisa. Ja siis tema üks poegadest Vladimir Kallas oli teatud aja isegi Kuressaare linnapea. Ja kahjuks läks nendega niimoodi, et nende väga suur perekond, 13 lapseline perekond, siis teise maailmasõja lõpupoole, kui siis nõukogude väed hakkasid sisse tulema, otsustasid nad põgeneda siis Rootsi poole, aga see laev, millega nad läksid, sai pommi ja põhimõtteliselt järgi jäi ainult minu vanaema, tema kaks õde ja siis see sama Vladimir või Voldemar Kallas, kellel õnnestus siis põgeneda ühe teise, kas siis paadiga või laevaga, ma isegi oska praegu täpselt öelda, aga tema jõudis välja Austraaliasse ja elas seal kuni oma elu lõpuni siis pagulase elu. Et teised praegu jah, kuskile kaugemale ei jõudnud kui Läänemere keskele.
Aga seal Kudjapea kalmistul, kui te seal ringi käite, see, on inimesi, kellele meeldib kalmistul käia, osad on sellised, kes pigem ei lähe sinna. Kuidas te ennast seal tunnete? Nad on ju seal ka kuskil mingil moel veel olemas või?
Jaa, sest et väga palju inimene on seda, mis on tema nimi. Ja seal kalmistu üks selline üks väga oluline asi ongi see, et need nimed on ju talletatud seal kividel või ristidel. Ja see tegelikult säilitab ka nende inimeste mälestuse. Et seda, kas nad nüüd seal, kui palju nendest seal füüsiliselt järgi on, eks seda meie ju ei tea, aga fakt on see, et inimene, kes maetakse, temast see vähemasti DNA sellesse maasse jääb. Et selles suhtes olen ma suhteliselt skeptiline ja kriitiline ka selle põletusmatuse suhtes, et see ei ole nagu meie tavast, kus inimesest ei järgi mitte midagi ja isegi mitte seda nime kaua kivi. Et selles suhtes jah, on ikkagi kristlik matuse traditsioon, kus inimene ikkagi oma platsi saab ja omale risti või kivi ja tema nimi talletatakse vähemasti seal siis sellel maastikul, siis ma ütleksin, et see on õige asi.
Üks luuletus on umbes selline, et ärge nutke mu haual, ma tegelikult ei ole siin. Ja. Et ma olen tegelikult kuskil mujal. Ilus mõte ei sellest.
On, aga inimene ongi tegelikult kooseb jõust hingest vaimust. Et see, mis meil siin maha jääb, on tegelikult ikkagi meie juhu. Ja meie hing vaim liiguvad oma teid mööda. Aga inimest tuleb alati vaadata kui tervikut. Et me ei saa eraldada inimest kuidagi moodi niimoodi, et kas ma olen nüüd oma ihu vang või midagi sellist, et on selliseid õpetusi, kus öeldakse seda, et ma pean siin maailmas praegu nagu kannatama sellepärast, et ma olen oma ihus vangis ja mul ei ole teist valikut. Ei ole, tegelikult inimene on üks tervik ja selles suhtes on inimene oma ihu samamoodi täielik omanik ja täielik nagu osa sellest nagu ka hinge vaim, et seal surna ajal tõesti puhkavad ihud, täpsemalt öeldes siis need maised jäänused, mis on järgi jäänud, aga nendes peitub ka ikkagi teatud jõud, sest kui me vaatame näiteks pühakute säilmeid, mida säilitatakse õigeusu kirikus ju 2000 aastat ikka ja jälle inimesed, kes on oma eluga näidanud seda, et nad on olnud erilised, nad on olnud Jumalale lähemal kui võib-olla mõned teised, siis võib-olla nad on olnud ka anniga tervendada, võib-olla nad on olnud mõned muud annid, mis on meie inimeste jaoks ütleme, imelised või imelikud. Aga ometigi midagi nende juures toimub ja isegi nende säilmete juures või nende siis selle osa juures, mis nendest on siia maa peale alles jäänud, toimuvad teinekord imelised asjad ja seetõttu võime öelda seda, et see on üks paljudest saladustest, mida me ilmselt ei oskagi lõpuni lahti seletada. Aga mis puudutab seda, kas kurnajal on hirmus käia või hea käia? Siis ma kindlasti julgen öelda seda, et inimese, kui ta on inimene on noor ja ütleme, tal ei ole veel selget pilti sellest eluringkäigust, kui surm tundub midagi väga katastroofilist hirmset asja, mis viib ära lähedase teadmatusse, siis noortel inimestel reeglina on see, et surnajas on hirmus käia. Ja see on siis selline eriline vapruse või mingisuguse sellise tunnus, kui siis sa tähed öösel surnuaeda ja käitsel ja et siis sa oled nagu hästi kõva mees, et sa oled ikka tõesti julge.
Ma olen omal ajal koolipõlves mingi klassi seltskonnaga käinud südaööl, kus oli absoluutselt pettumus. Ei olnud üldse kole, ei olnudki mingit tonte ega vaimega mitte midagi. Nagu päeval ainult pime.
Mina käisin sel aastal esimest korda südaöösel surnuaias aastavahetusel, sest ma olin siin, oli laupäeval 31. oli pühapäeval esimene, meil oli teenistus laupäeval, oli teenistus pühapäeval ja mul oli võimalus käia oma vanavanemate ja oma ema aual. Ja me tegime seda sõstu, sõna otsas mõttes ka täiesti kõl 12 öösel ja ei tunnud mitte mingisugustki sellist kuidagi ebameeldivust või mingisugust sellist ärevust. Võtaksin, et väga soe ja rahulik tunne oli.
Oli teil nendele mingi sõnum ka?
Noh, sõnum on kindlasti see, et ma, kuna mu ema on lahkunud juba siin mõned aastad, siin korona algusest läks, siis ma ei tea, kuidas tema selle peale vaatab, et ma olen Saaremal tagasi. Tema oma elu jooksul igatses seda. Aga elu oli viista siit ära siis, kui ta oli suhteliselt noor. See aastat olid siis 50-ndad, oli probleem, oli polnud tööd, polnud midagi, aga Tallinnas pakuti võimalust hakata töötama siis tolleaegses Eesti raadios, Eesti televisiooni raadiokomitees. Ja siis sinna temaga läks ja sai sugulaste juures elamise ja abiellus mandri peal. Meie sündisime vennaga ka juba mandril, aga tema süda kindlasti jäi alati Saaremaale. Et selles suhtes ma olen alati nagu toon võiks paraleeli, et saarlased ja juudid on sarnased. Et üks kõik, kus maailmas on ja saarlased või juudid, siis number üks nad hoiavad kokku. Ja number kaks on see, et ühel hetkel lähevad nad tagasi sinna, kus nad on pärit. Eks siis saarlased Saaremale ja juudid Iisraeli.
Mis hetkel teil see saarlane välja lööb? Olete tabanud mingit hetke või...
Noh, tegelikult on see mu sees olnud kogu aeg. Seda ma ei saa olematuks teha, kuigi noh, elu on tõesti annud ka selliseid aastaid, kus ma isegi suvel ei ole saanud Saaremaale. Aga tavaliselt ikkagi tädi sünnipäeva paik augusti kuus on meil olnud see traditsioon, et me ikkagi tuleme siia. Et see, noh, kuna mida õpid noores ja surmane seal seisab peas ja kuna meil on lapsepõlved möödused ikkagi just siin Kuressaares, siis ma võtlen just suvised kooli vahe, sellepärast oli ka see huvitav tunne olla talvel Saaremaal, sest et seda ma ei olnud enne tunnud. Ma teadsin, et Saaremaal on alati suvi ja Saaremaal paistab alati päike ja Saaremaal on alati saab rannas käia.
Kui sulle on ka neid aastaid, kus erilist vahet ei ole. Et sama temperatuur on jaanipäeval ja jõululaupäeval.
No, praegu ma näen seda, et isegi vahe on isegi Saarema, ütleme siin Kuressaare ja Haapsalu vahel, et ikkagi see kliima on siin natukene soojem ja pehmem ja ütleme selline paksem lumi on ikka seal pool.
No ma arvan, et ikka emal oleks hea meel.
Ma tahan seda loota. Ja mitte ainult emal, vaid ka vanavanematel, vanavanematel, sest nad kõik olid õigeusu kiriku liikmed. Valdemar Kallas oli isegi juhatuse esimees selle sama ütleme, ajal, kui ennem seda, kui ta sai linnapeaks ja ka sellel ajal. Et nende side siis Nikolai kirikuga oli hästi tihe. Paraku ma ei saa seda öelda, et ütleme, oma ema ja oma tädi ja selle põlvkonna kohta, sest see oli juba jällegi selline nõukogude traditsioonis elamine, kus eelistati oma lapsi mitte ristida, sest et noh, üleüldse taheti ikkagi seda, et lastel ei oleks ebameeldivusi.
See oli turvalisuse
kaalutlus. See turvalisuse kaalutlus, jah. Et ilmselt selle ajaksid inimesed tegid ise neid otsuseid, mitte käia kirikus, hoida nagu teatud distantsi ja hoida kindlasti oma lapsed ka sellest eemal, et just nimelt selleks, et nad, nende karjäär elus läheks nagu pehmelt.
No selle kohta on hea sõna, see on see alalhoidlikus.
Alalhoidlikus.
Mis ei pruugi alati olla selline positiivne, aga tolle aja kontekstis ilmselgelt. Aga võib-olla äkki see oligi see Jumala mõte teiega tuua teid nüüd siia tagasi.
Väga võimalik. Mingisugune mõte sellel ju peab olema. Et just nii juhtus, et ma mind oleks võinud suunata ükskõik kuhu. Sest noh, üldiselt on ikkagi inimesed, kes vaimuliku teele astuvad, ehk siis nad saavad diakoniks ühel hetkel, siis mingisuguse perioodi järel tehakse neile see ettepanek, kas siis saada ülem diakoniks, mis on noh, ütleme selline natukene tähtsam või olulisem amet siis ütleme sellises diakonitöös, ehk siis nagu teenijatöös ja teine on see, kas sa lähed päris karjaseks ja see on siis preestriamet ja noh, kuna Eestis lihtsalt preestreid ka palju napib, siis on ikkagi enamuse teakonet nagu selliseks loomulikuks evolutsiooniks saada preestriks, aga see võib ohtuda ükskõik kuhu. Aga just see, et see sattus sellisele ajale, kus üles seda ei saa seostada, ei saa Toivo Treima lahkumisega, sest tegelikult see otsus või kemini see nõupidamine, kus minu käest seda küsiti, kas ma ei sooviks Saaremaale preestriks tulla, oli ennem kui sa Toivo lahkus. Aga see lahkumine kindlasti kiirendas ehk neid protsesse ja esialgu pakuti mulle muidugi ka Tornimäed, just nimelt, et jääda ka nagu statsionaarselt siis Saarema sellesse Orissaare poolsesse otsa.
Ja Muhumaa. Elama ootab.
Aga siis ma olin jah sunnitud küll ütlema seda, et mu südames on ikkagi Kuressaare, et siin ei saa mitte midagi teha. Loomulikult ma kuuletun, kui kirik seda soovib, aga et teate lihtsalt, et mu süda on siin ja piiskopid targad inimesed, ju nad siis kaalusid kõike poolt ja vastu asju ja valvetasid kindlasti palju ja said siis omal selguse, et ma pean olema siin.
Te Toivo Treimaga olite isiklikult tuttavad?
Ja ikka.
Ja ikka. No kahju, et me tast ilma jäime.
Tõsi, nii see on. Sest tema oli selline väga karismaatiline isik, kes ei näinud kirikus sellist oma mulli, vaid ta vaatas nagu laiemalt välja. Ja see on minu mõelest ka vaimulikus ametis üks ääretult oluline asi, et sa ei jää, ei kapseldu nende seinte vahele. Ei oota ainult seda, et inimene, kes astub sul ukses sisse, et siis temaga ma suhtlen, vaid ka see, et sa lähed ise välja. Sa saad osaks sellest kogukonnast, sa elad seda selles kogukonnas oma igapäeva elu ja see on minu mõelest ka kõige parem missioni töö, mis üldse saab olla. On see, et sa tegelikult ei käi inimestele millegiga peale, aga sa oled nende juures.
No see päev, kui teid Kuressaares ametisse pühitseti teie elu taatumite hulgas, kui tähtis aastanumber kuu päev see saab olema?
Ma arvan, et kolmas.
Esimene on sünd.
Ja.
Teine on?
Teine on ehk siis see, kui must sai usklik inimene. Ja kolmas on nüüd see, kui ma olen vastutav paljude inimeste eest.
See, kui teist sai usklik inimene, see tähendab nüüd mida? Et ma olen paljude vaimulike käest küsinud, et kuidas nad seda nagu ise selitavad, et kas inimene leiab Jumala või Jumal leiab mingil hetkel inimese ja ütleb, et kuule nüüd. Või noh, annab märku, et vaat nüüd on nagu see periood, mis sa oled siia elanud, see ongi nagu sul selja taga, see on minevik ja vaat nüüd hakkab see järgmine elu.
No tegelikult on niimoodi, et inimene on Jumala kõrval, või Jumal on inimese kõrval tegelikult alati. Ka nende inimeste kõrval, kes Jumalas üldse ei usu. Ka nende inimeste kõrval, kes Jumalat eitavad või isegi sajatavad. Ta on ikka nende kõrval. See on tegelikult inimese enda valik, kas ta teeb oma kõrvad Jumala jaoks, Jumala hääle jaoks lahti või mitte. Et see on see point nüüd tegelikult, kus kohas peitub nüüd see, et kas inimene saab usklikuks või mitte. On see just, et kas ta avab ennast Jumala häälele või mitte. Sest et minu tee on ju tegelikult selles mõttes omapärane ja tegelikult sellist nagu standardset teed pole selle asja juures üldse. Iga ühe jaoks on see väga erinev, väga individuaalne ja väga, väga, väga niisugune delikaatne. Et noh, kui päris aus olla, siis Jumal leidis mind, õige meil ta mitte ei leidnud mind, vaid tal oli mind tarvis. Et nii nagu üks meister, kes teeb mingit tööd, tal on tööriista kast ja täpselt selle instrumendi, mis tal tõll hetkel tarvis on, sealt kastist ta võtab ja oma tööd teeb. Noh, mina olin ilmselt selline tööriist, mis ei olnud enam väga terav, võibolla ka natuke roostes, aga tal oli sellist tööriista tarvis, ta võttis, puhastas, teritas ja pani mind tööle. Et kogu see aeg on siis aasta 1994, kui siia Eesti maale jõudis selline nähtus nagu pereraadio ja minu abikaasa, siis me olime siis elasime Tartus, minu abikaasa, kes on siis ka Eesti raadio taustaga, nii nagu ma isegi, lihtsalt ka selles aja keerises oli ta sattunud sinna, kus tema jaoks olid Eesti raadios sellised kirikuelu ja sellised ütleme, ka puuetega inimeste ja ütleme selliste softimate teemadega oli ta seotud ja see tõttu sattus ta ka ilmselt nendesse ringkondadesse, kus liikus ka usu inimesi. Ja talle tehti ettepanek, et tule vaata seda Tartu pereraadio asja, et äkki sind kõnetab see ja et sa tahaksid selle asjaga tegelema hakata. Noh, tema muidugi oli selles suhtes väga optimistlik ja võttis selle kutse lahkelt vastu. Mina ei olnud selles suhtes üldsegi nii väga ütleme, positiivne, sest et ma teadsin ühte asja seda, et see oli kauboi kapitalismi aeg. Tegelikult ellu jäid need, kes ikkagi suutsid, nagu öeldakse, ennast ära majandada. Ja seda, et üks kristlik raadio, mille põhimõte oli see, et hakkab tööle annetustel, oli minu jaoks nonsense. See ei saa töötada välja. See ei saa mitte kuidagi moodi funktsioneerida. Sõnaga, et noh, kui juba naine nii hirmsasti tahab, mul oli selle ajal üsna hea sissetulek ka, nii nagu ütleme selles kooperatiivinduses ja noh, siis oli juba kooperatiivindus tegelikult läbi, olid juba aktsiaseltsid ja muud sellised, ütleme, eraettevõtluse vormid, et meil see asi töötas ja rahad liikusid. Et noh, las ta siis tegutseb selle ja kui tal on niisugune omapärane hobi. Et noh, loomulikult ma lubasin, et ma aitan teda tehnilistes küsimustes ja kui seal, kus tal tarvis läheb, aga noh, mingit sellist tõsist mõtet, et ma nüüd jah, kuidagi moodi võtan seda sõnumit, mida siit tulema hakkab kuidagi niimoodi omale, lasen naha vahel, et sellist asja küll ei olnud. Aga selle aasta jooksul, mis on nüüd 1994-1995 aastani, kui mind siis ristiti, tegelikult võttis issand mind käsile ja tasapisi hakkas mulle nagu öeldakse seda asja sisse süstima. Hästi tasapisi. Ma ütleks seda, et mind ei kuskilt otsast ei tehtud mulle propagandat. Ei olnud mul sellest asja, et keegi inimene oleks tulnud uksest sisse kaputanud ja hakkanud mulle ajupesu tegema ja piibliga pähe taguma. Mitte midagi sellist polnud. Ma sain oma asjad kõik unenäos. Ja need unenäod olid täiesti sihi kindlalt teatud ütleme selliste vaheaegadega ja selles anti edasi tegelikult nagu kristluse ja ristiusu sellised esimesed põhitööd, et täna meil siin kõikud ja kogudused peavad sellised asja nagu alfakursused ja leerikoolid ja sellised asjad. Mina sain selleks leerikooli põhimõtteliselt endal unenäos ja ka 95. aastal tegelikult olin ma täiesti valmis, kui ka see sama unenäoline õpetaja mulle ütles, et täna on sul nagu see võimalus, et sõnaga omale kogudus leida. Samal päeval tuli minu juurde Tartu Annelinna koguduse pastor ja ütles, et mul on selline kummaline tunne, et ma pean sõna sulle midagi ütlema, et ära solvu, ole hea, palun ära solvu. Aga et mul on tuli täna selline tunne, et ma peaks kutsuma sind meie kogudusse.
Ei solvunud mõistagi.
Ei solvunud, ma ütlesin, et seda väga hea, tere, see ongi see, mida ma ootasin, et ma teadsin, et täna keegi tuleb, et see oled sina, tere, see oled sina. Millal ristimine? Ja nii juunikuus mind siis ka ristiti, et sellest ajast saadik on mul elu olnud juba teistpidi, et sellest Paavost, kes siis tegi sellest Eesti esimest helisalvestus firmat nagu Heli Jälg, see oli siis selline rock, pop ja kõik võimalike muusikate lindistamine siis ütleme sellisel professionaalsel tasemel, mida sinna maan olid suutnud teha ainult kolm stuudiot, siis me olime neljas ja see oli täiesti eraettevõtluse vormis, nii et see oli midagi selles mõttes täiesti revolutsioonilist ja nagu ma ütlesin, et ega selle ajal see asi töötas hästi ja rahad liikusid. Et ega mul ei oleks olnud mitte mingisugust motivatsiooni tegelikult oma amet jätta või üldse see elu jätta ja minna edasi ütleme sellisele maastikule, kus oli selge, et tuleb hakata kannatama puudust. Ei riialda praegu, sest et ma kaotasin praktiliselt ikkagi kogu oma sissetuleku. Ja naine ei teinud juba sellel ajal mitte midagi, sest et ega siis pereraadio asi võttis ikka päris palju aastaid enne, kui ütleme, ta oma majanduslikult oma jalad alla sai. Aga täna jumalale nii see on ja tänaseks on sellest kasvanud ka üle riigiline kett ja lisaks sellele väga suures ulatuses ka Venemaal, nii et ma ütleks, et selles, et ma tookord usaldasin, et ka nii saama. Ma ei uskunud alguses, et nii saama, aga sai. Et on võimalik ühte ma vähemasti loodan professionaalsel tasemel asja teha ka sellises õhinepõhinises vormis, siis jah, see 30 aastat, mis on seda nüüd tehtud, ütleb, et see asi töötab. Võib-olla me oleme esimene sotsiaalmeedia, sest tegelikult meie enda kuulajad hakkasid straadid tegema. Õhinemus saateid teevad ju vabatahtlikud. Alguses oled kuulaja, pärast tulevad sul mõtted, kolmandaks tuled sa stuudiosse, ütled, et kas on mul ka mingisugune roll, pakume välja, ta pakub teemad välja, teeme proovi, kui töötab ja sellised vabatahtlike on meil ju päris palju, nii et me oleme 60 ütleme sellist aktiivset vabatahtliku, kes kogu aeg panustavad. Lisaks sellele muidugi ka rahaliselt toeta, et need kõik tulid tasapisi. Ja täna juba võiks öelda seda, et see on nagu saanud loomulikuks elu osaks. Et need, kes on toetajad, need teevad seda läbi läbi maksekorralduse ja ütleme niimoodi, et asi on nagu stabiliseerunud. Tol ajal oli see hästi niisugune Ameerika mäedaga, aga praeguseks on ta saanud ühtlasemaks. Nii et see, ma ütleksin, need on need imed või imelikud asjad või imelised asjad, et mis meid kõike kujundavad ja kui ma nüüd takkajärgi vaatan, siis ma ütleksin, et eks see kõik oli ka üks kool, see kõik oli üks arenemine, üks niisugune edasiminek, kuni siis ütleme selle siis uue muutuseni, mis on nüüd siin ja mis natukene meenutab mulle seda helijäljest pereraadiosse üleminemise hetke. Et need niisugused teatud tunnusmärgid olid sarnased. Et ka helijäljes oli niimoodi, et ma ühel hetkel tundsin, et see ei ole enam osa minust. Ja võibolla oli see selle ajal ka muidugi mingisugune kultuuriline selline seisaku aeg. Sest mulle tundus, et muusikud ja üldse kogu Eesti selline muusika business ei suutnud kaasa minna kohe alguses selle, nagu ütlekse, selle uue majandamise modeliga ja kõik olid harjunud ikkagi sellest nõukogude ajas see oli kõik nii uus ja nii teistmoodi, et noh, paljud jooksid lihtsalt minema, läksid ära välismaale, paljud läksid ära laevade peale, olid lihtsalt seal ja järgi jäid mõned, kes tegid ausalt öeldes mulle vähemasti tundus sel hetkel mitte eriti kvaliteetset toodangut ja see kõik nagu frustreeris lisaks sellele, tulid uued ülesanded, mis noh, ütleme, helirežissööril ei olnud väga meeldivad. Noh, ma ei saa siin muidugi praegu tuhka pähe, või ikka saan endale tuhka pähe panna, aga ei taha kevised loopida mitte ära ringhäälingu suunas, aga ma ütlen, et reklaame tegemine oli raske. Ja väga palju neid telliti ja loomulikult me ei saanud nendest ju ära öelda.
See oli
raha. No, Tartu Raadio oli põhiliselt, kuna me olime praktiselt ühes majas, korrus oli vahet ja loomulikult kogu nende reklaami tootmine oli meie peal, siis ma ütleks seda, et selleks, et teha ühte head korraliku reklaami, selleks kulub päris palju energiat. Aga ta tuleb lühike jupp, tuleb mingisugune seal alla minuti mingisugune külakas ja see külakas käib seal lups eestris ära ja valmis. Ta on läinud. Aga tegelikult see energia, mis on sinna sisse pandud, noh, võib öelda küll, et seal tuli raha, aga ta kindlasti ei väärindanud seda, mis temast jäi, et kui sa ikkagi tegid ühe hea loo mingisuguse bändiga, siis see jäi ikka tükiks ajaks. Siin on need lugusid tänase päevane, mis meil käivad siin, anna mulle oma telefoni nummer ja ma võtsin viina onubellat ja siin on need ridamisi neid, mis on tegelikult jäänud.
Jäävadki,
jah. Et noh, Elmari raadad ja siin, ütleme, Alo TV-d mängivad väga palju seda aega veel, mis oli siis.
No kui me siia vahele ühe loo ära mängiks, mis see võiks olla? Mida te ise niimoodi meenutate hea tunde ja hea sõnaga?
No aga paneme selle sama, anna mulle oma telefoni nummer ja
no see oli
ja
väga kuumid. Ka Kadi Raadius on seda omal ajal mängitud söögi peale piltikud.
Kus oled mõlemad laulud, ma võin nii palju juurde jõuda, et mõlemad laulud tehti lisaloona. Nii Onu Pella kui siis oma muudu mõlemad tulid tegema hoopis muud projekti, aga kuna aega jäi mõlemad natuke üle, siis võeti need lood ka.
Ärme raiska aega, teeme veel midagi.
Nii.
Telefoni number. Mama, a hooker. sälen prontsan tumme.
Meie tänase Kadi Raadio kohvilaua stuudiokülaline on isa Paulus või siis kodaniku nimega Paavo Pihlak. Kui palju te veel praegu suhtlete nende samade muusikutega, kes siis teie stuudios toona käisid ja tänu?
Suhteliselt vähe.
Kas nad hoiavad ise eemale või teil ei ole seda ühisosa enam?
Ma arvan, et see on pigem on selles ühisosas on asi, sest et Eli Jäljest sai Tartus stuudio nimega Clockwork, minu mõnest on ta nimi praegu. Ja on seal samas laululava ruumides, ta siin küll on ta korrus allpool seal, kus Tartu raadio vanast oli, aga ta täiesti toimib. Ja esiteks ma andsin sinna oma tehnika, andsin, mitte ei müünud, sest et ka 16 reaaline laialindi reel to reel machine ikkagi võiks öelda seda, et tema olnudki veel olnud kinda kestestada. Ta on tegelikult hindamatu väärtus, kuna nad on juba lihtsalt neid ei tehta ja nad on juba selles mõttes. Aga ma andsin nad kõik ära ja see juba jättis meil ikkagi sideme siis ka nende poistega, kes praegu ennast afisheerivad Winnie Puhki nime all, ehk siis seal on siis need poisid ametis ja teevad väga head tööd ja mul on väga hea meel sellest, et Lauri Liivak võttis kunagi üle siis, kui oli tegelikult Eli Jälje nagu viimane päev, kui me panime asjad kokku, ütlesime seda nii homsest enam see stuudio ei tööta, siis ta võttis sujuvalt selle tegelikult üle ja meie kliendid ka ja ei jäänud tühja auku ja samamoodi kui Lauri omal ajal lõpetas, siis tulid need praegused poisid ja see töö toimib edasi ja nii, et selles mõttes midagi pole katki. Ja kui nüüd see pereraadiot vaatame, siis on sama asi, et ühel hetkel ma sain aru, et see pereraadio on jõudnud sinna tasemele, kus ma ei pea olema enam iga hetk juures. Et ta on saanud, nagu öeldakse, sellisest teismelisest on ta saanud täiskasvanuks. Ja ühel hetkel peavad seda hakkama tegema teised inimesed. Nad peavad selle asja, sest muidu ta ei ole jätkusuutlik. Kui on ühe inimese peal asi, siis on tegelikult asi ääretult mitte jätkusuutlik, ta on, ma ütleks, väga õrn. Et kõik võimalikud asjad, mis on nagu öeldakse papakesksed, need on väga kahtlased, kas nad peavad vastu ka siis, kui seda papat pole. Ja pereraadios ma kindlasti soovin seda, et see ei oleks selline papa või mamma keskne ja et uued inimesed saaksid oma võimalused ja saaksid hakata juba, ütleme, järgmiselt levelilt peale, et nad ei oleks enam sellel hetkel, kus me pidime tegema täitsa nullist, eks ole, kus sul oli null raha ja sul oli tegelikult ka paljudes asjades null, nii nagu näiteks muusika. Eesti keelest kristliku muusika, selle ajal praktiliselt on olemas. Ja seda kõike sellega kõigega pidi hakkama tegelema, välja otsima, sõnaga, nii vanad lindid, mis olid kuskil olemas. Loomulikult jubedud palju pidi askma välisma muusikat ja nii edasi. Aga noh, sõnaga, et see töö on praeguseks ikkagi kõik tehtud, organisatsioon töötab, sõnaga, kogu struktuur on üles ehitatud, annetajad on taga. Et praegu ma arvan, et see, kes võtab üle, ütleme, minu ameti, tal on lihtsam, kuigi ma ütleksin, et see on ainult minu arvates niimoodi. Sest et ma ei saa ennast panna uute inimeste nahka ja ei saa nagu nende kingadest seda asja vaadata, kuna nii kui nii iga inimene tahab teha asja oma käe järgi. Ja eks ole, tal kindlasti tulevad nagu omad väljakutsed aga, ja kuidas need ja nad teed, kuidas moodi seda asja edasi viia. Aga noh, ma olen positiivne just nimelt selle sama stuudiot järjepidevuse koha pealt, et see asi toimib, siis ma loodan seda, et see järjepidevus toimub ka siis pereraadio puhul ja ma loodan ka seda, et see järjepidevus toimub ka minu uuemate puhul.
Teie süda on rahul, rahul.
Jah, ma seda on rahul, aga eks muretsema paneb alati. Ja see on jällegi üks suur vahe, see, et kas sa tunned nagu sellist sügavat muret või sa tunned sellist nagu ütleme pindmist muret. Ja siin on pigem rohkem selline pindmine mure. Et see, et mingid konkreetsed asjad, see ja teine ja kolmas ja niisugused asjad, et need igapäevased niisugused asjad, et aga põhimõtteliselt olen ma kindel ühes seda, et see ei ole minu raadio, see on olnud Jumala oma, tema on selle teinud, tema on selle loonud, tema on selle majandanud ja järelikult teab ta ka edasi, mis sellega edasi teha.
No teeval ongi huvitav see, et nii nagu see Kuressaare sai teid nüüd lõpuks selle kätte, ka see raadio, kuna noh, te ütlesite, teil oli ema töötas raadios, abikassa töötas raadios.
Ma sündisin raadios.
No, ja...
see on otses mõttes.
Ja see pereraadio pidigi teid lõpuks kätte saada.
Mu vanematel pandi korterid selle ajal.
No võt.
Ja oligi nii, et ma sündis, ma küll sündisin, aga mind toodi isa töökabinetti ja seal elas meie perekond. Ja alles kuid hiljem eraldati siis noorele spetsialistile korter. Läheb tänu sellele, et minu ema läks ja tegi siis tolleaegse direktori Jaanimäe juures skandaali ja ütles seda, et teie kolite siit välja praegu sellest kabinetist ja noor perekond kolib siia sisse ja meie hakkame siin elama. Teie võite sekretäri juures olla.
Ja mõjus.
Ja võta saare naine.
No võt. Nii, teil praegu Kuressaares oma elamine on kuskil juba või?
Võtame väikest üürikorterit praegu Kuressaare Laurentise koguduse majas.
Aga päris sellist tõsisemat plaani?
No päris tõsine plaan on see, et meil on siiski olemas koguduse maja. Aga noh, ta on praegu selle hetkel sellises seisus, et seal on vaja hakata tegema remonti ja noh, seal on lihtsalt natukene aega vaja selleks. Aga siin koha peal näeb raost Antti Toplan on väga lahke ja pakkus meile võimaluse välja ja nii me praegu tema juures nagu öelda majutest leiame.
Aga see pereraadio ju teid ikkagi ju päris maha ju ka ei jäta või teie õieti seda raadiot, et teil, kuidas te kujutate ette tulevikus oma suhteid kirikuga?
Kindlasti number üks ja on siis... kirikkogudus ja number kaks on siis kõik muud asjad ja eks ma mingisuguse sellise nõuandja ja mentorina ikkagi jään ju raadisse ka. Et noh, see oleks natukene kah imelik, kui must oleks abi ja ma seda lihtsalt ei anna neile, kui nad on, ütleme, kui siis minu järel tuli, et seda ajavad. Aga kindlasti prioriteet saab olema ikkagi siin koha pealne teenimine. See on kindel.
Meil on Kuressaares ka pereraadio, te teate ju?
Tean ikka.
Olete käinud neid ka vaatamas?
Ikka käinud.
No kuidas tundub?
Kuressaare pereraadioga on selline asi, et meil on ühised juured, meil on ühine nimi, aga tegelikult oleme täiesti kaks erinevat organisatsiooni. Et selles suhtes ei ole Kuressaare pereraadio olnud kunagi siis Suure pereraadio või Mandri pereraadio alluv, vaid ta on olnud täiesti iseseisev üksus. Nad on küll tegutsenud, ütleme niimoodi, selle ühise litsentsi all, et pereraadio litsents on tõesti niisugune, et ta on nagu pereraadio nime all ju registreeritud ja Kuressaare siis teeb sellist nagu ütleme mitte sünkroonset programmi siin Saarema peal, Hiiumaal ja Lääne-Eestis, aga nad on täiesti vabad otsustama seda, mida nad teevad, mida nad noh, kui on meil olnud muidugi selliseid küsimusi, ütleme ka ametkondade poolt, et mitu programmi siis tegelikult on, siis me ikkagi oleme püüdnud seletada, et tegelikult on tegemist ühe programmiga, kuna umbes 70% saadetest on samad. Et ka need saated ikkagi, mis mandri peal tehakse, on meil nagu ütleme Kuressaare omadele ju nähtavad ja kättesaadavad, aga mida nad nüüd ütlemiselt valivad, mida nad panevad ja kus järjekorras ja mis ajal, see on ikkagi nendele täiesti oma ära otsustamine, nii et noh, meie suhted on ütleme niimoodi sõbralikud, aga mitte alvuslikud.
Et no, see on umbes nii, et ära vaata minu aga tema peale, vaata Jumala peale.
Õige.
Umbes nii. Ja. Nii, aga te ilma raadiota ikka saate nagu hakkab või?
Praegu olen saanud, 3 kuud, mul ei ole raadiot.
See ei ole keeruline. Aga pikemas perspektiivis.
Pikemas perspektiivis aeg näitab, ma ei oska seda selle või ole mitte midagi praegu vastata. Eks raadiol on ka omad uuendused, asjad tulevad siin taabid ja asjad ja see on võimalik on, et need programme saab ka rohkem olema ja võimalik on, et no taabindusele saab ka ehk siis see DAB, kes veel ei tea, on siis digital audio broadcast, ehk teiste sõnadegi digitaalne raadio, selline, ütleme, levitamise viis, kus siis inimese jaoks pole suurt vahet, karp on karp ja mängib ikka, aga lihtsalt see tehniline, ütleme, teostus on totaalselt erinev. Aga see digitaalne asi annab lihtsalt selle võimaluse, et palju rohkem programme on võimalik panna ühe sageduse peale ja seetõttu seda suurt defitsiiti, mis on praegusel hetkel olnud raadiomaastikul just nimelt sageduste koha pealt, võiks olla see ikkagi leevendus. Ja võimalik juhtub, et me saame ka sellisel juhul ka selle mandri programmi, mis on erinev muidugi Kuressaare programmist päris tugevasti, siis ka siia tuua ja mitte ainult eestikeelse, vaid ka venekeelse see meina raadio. Et see on asi, mis noh, aeg näitab, kuidas moodi need asjad kujunevad, aga ma arvan, et vähemalt ressursi koha pealt peaks olema võimalik.
No tegelikult ma põtlesin, ma võibolla sellest üldse ei räägi, aga ma ikkagi küsin, see sama venekeel praegu ei ole üldse populaarne. Ja ka vene õigeusu suhtes on siin arvamusi ühesid ja teisi, noh kõik, mis taandub ikkagi sellele Ukraina-Vene sõjale. Mm-hmm. Kuidas teie seda praegu vaatate?
Totaalne kaos ja täielik, ma ütleksin, absoluutselt vale asi, sellest asja ei tohi olla. See asi on, ma ütleksin, 21. sajandil täiesti katastroof, et see asi toimub. Ja eriti kole asi on asja juures see, et seda püütakse kuidagi moodi usuliselt õigustada.
Yeah.
See on kuritegelik, päris kindlasti. Aga ma tahan olla, noh, jällegi võib öelda, et väga paljud inimesed raadiokuulajad ei tea ju seda, et on olemas meil ikkagi 2 õigeusu kirikut, et on Moskva patriarhaadi alluvusega õigeusu kirik ja on olemas Eesti apostolik õigeusu kirik, mis allub siis Konstantinoopolile. Mina kuulun just nimelt sellesse, mis kuulub või allub Konstantinoopoli poolele. Ja ausalt öeldes, noh, siin Eestimaa pinnal ka, et me oleme õigeusklikud, aga meie vahel on päris kena sein tekkinud. Et alates sellest hetkest, kui ikkagi Moskva katkestas armulaua osaduse ühepoolselt, sest tegelikult kui Moskva inimene tuleb meie kirikusse, me lubame tal küll armulauale tulla.
Aga vastupidi
mitte. Ei saa. Ja. Et see on löönud kindlasti oma suure lõhe ka usklike vahele, aga ma olen selles suhtes ikka parandamata optimist, et ma arvan, et Vene kirik ei ole kõik üks. Et ma arvan, et Vene kirikus on väga palju õige südame vajakuga inimesi ja et tegelikult asi on ikkagi nendes väikeses kiltkonnas poliitika tegijatel, kes siis on sellise tee endale valinud ja võib-olla seda teinud teadlikult ja tahtlikult, aga võib-olla ka sunni olukorras, kus nad lihtsalt teistmoodi ei saa. Seda näitab ajaga ja seda ütleb, see näitab Jumala kohtu ees, tulevad need asjad välja. Aga see, mis praegu toimub, on väga kahetsusväärne, väga, väga, väga kahetsusväärne juhtum. Sest et Ukraina inimesi käib meil praegu Eesti apostlike õigeusu kirikus üks jagu, ka siin Kuressaares. Meil mitu perekonda, kes käivad nagu igapühapäevaselt. Aga nende suur probleem on see, et kuna meie teenistused on eestikeelsed, siis nad ei tunne ennast võibolla kõige kodusemalt, et ma soov ja lootus on seda, et võibolla kunagi mingisugusel hetkel tuleb ka mõni selline preester, kes on ukrainakeelne ja me saame näiteks ka siin samas Nikolai kirikus panna kaks teenistest käima. Ja ma arvan, et see Ukraina pool oleks täiesti tuubilt täis.
Kindlasti.
Kuna ikkagi neid inimesi on väga palju.
Minnes korra veel teie elu juurde tagasi, kas te kunagi olete mõelnud selle peale ka, et see selline hetk, kui Jumal teid hakkas tarvitama kui oma tööriista, et see oleks võinud juhtuda ka varem aastaid või oli täpselt õige hetk ja õige koht, eks tema seal üleval muidugi teab?
Tema seal üleval teab ja aga... eks see oli selline õige hetk ja õige ajastus kindlasti. Aga kui ma nüüd võtan süteen, nagu öeldakse sellist psühholoogilist süvaanalüüsi, paneks viia praegu diivani ja viskaks pikali ja siis niimoodi siin natukene mu käes masseeriksid ja siis ma hakkaks rääkima igast asju. Eks kindlasti on lapsepõlvest meeles ka mõningased sellised hetked. Üks ma mäletan oli siin samas Kuressaare Nikolai kirikus, kui ma vanatädi, suri olid vanatädi matused ja ma olin siin matusel ja ma tundsin kuidagi nagu mingit sellist tunnet, mis oli kirjeldamata, sõnaga ma tundsin, kuidas pisarad hakkasid voolama ja seda mitte sellepärast mul oleks olnud, muidugi mul oli vanatadist ka kahju, aga see ei olnud see oli miskit muud. Ja siis, kuidas ema pärast nagu kõikidele seal selle, et joo, vaata, lapsel hakkas halb ja nad panid seal ikka nii palju viirukit, vaata, näed, mis nüüd lapsega tehti, lapsel hakkas halb. Aga tegelikult see olnud, tegelikult see oli selline pühaduse puudutus. Ja teine kord oli, ma mäletan lapsepõlves veel seda, et kui me elasin Tallinnasse, sõitsime, saime endale korteri Mustamäele, aga lasteaed jäi mul ikka veel Pärna tänavasse, see on siis seal televisiooni raadiokomitee, ehk siis praegu see ERR-i maja lähedal. Ja me käisime siis aga bussiga siis lasteaeda, et mingisugusel õhtul, kui ma seda lasteaedast tulin, siis Kaarli kirikus tuled põlesid. Ja seal samas trollibussis ma tundsin seda, et tahaks nagu maha minna ja tahaks minna sinna sisse. Aga need on sellised kaks pisikest momenti, mis on nagu jäänud. Nii et võibolla on selles ka mingisugune selline, et poleks võinud asjad käia nagu kiiremini. Vaat ma ei tea. Võibolla oleks ka võinud minna TPI asemel ka hoopiski usuteadust õppima, ma ei tea. Aga need kõik asjad on ikkagi toimunud praegu nagu selles järjekorras ja mis seal siis ikka, siis inimese elu on lihtsalt selline ja me ju tegelikult olemegi oma valikute vili. Tegelikult inimene on oma valikute vili. Inimesele antakse kogu aeg võimalus valida ja kui sa teed oma valikuid teadlikult, et sa tunned, et õige oleks teha niimoodi, aga ma tahan teha teistmoodi, sest ma arvan, et see on mul pikas perspektiivis kasulikum, siis võid sa minna väga rappa. Ja eks neid rappaminekuid on ka minu elus olnud ja ses suhtes ei ole mist mitte keegi pühak. Et inimene on Jumala näoline, nii nagu meile pühakiri kirjutab, Jumal lõida ju oma näo järgi. Ja mis on see Jumala nägu? Jumala nägu ongi tegelikult see, et ta andis inimesele vabriku vabaduse. Ta andiski selle, et sa võid käia koos minuga, sa võid minna oma teed. Ja ainult, et sa, ma ei tee sulle takistusi, ainult, et sa võtad sellega vastutuse, et mis suga saama hakkab. Et siin on see, nagu ütleme, moment, kus see on tegelikult ülim privileeg, et meil see võimalus on. Ja samas jube vastutus. Nii lihtne oleks olnud, kui Jumal oleks teinud inimese kui bioroboti. Nii nagu me siin praegu robotid teeme, eks ole, paneme nad liikuma ja teevad seda, mis me tahame, eks. Kuigi ma arvan, et ka robotid ühel hetkel võibad kalduda sellest kõrvale ja hakata tegema muid asju, aga noh, see selleks. Ma siiski loodan, et robot on ikka robot ja masin. Et tema ikkagi nii kaua, kuni seda lased teha nii kaua ta teeb ja siis ikkagi on võimalik seda asja piiri panna. Aga võt inimesega ei olnud enam võimalik piiri panna. Et kui ta oli teinud oma otsuse, juba ütles talle ära tee seda, ehk siis ära seal puutu seda vilja, oli see õun üks kõik mis asi, see pole üldse oluline, ta ütles lihtsalt ühte asja, ära tee seda ja nad tegid seda. Nad võtsid ja sõid seda, mida neil oli lubatud, sest tegelikult see oleks neile antud nii kui nii ühel hetkel kätte, aga nad tegid seda varakult, nad tegid seda liiga ennetades, tehes nagu öeldakse oma valiku ja siis anti neile oma valik võimalus. Minge nüüd siit välja ja hakkage elagema oma elu.
No oluline ongi see, et isegi kui inimene teed, nii me teeme elus mingid valesid valikud, nagu nii me läheme mingitel hetkedel omadega rappa,
päris kindlasti,
aga jah. Oluline on see, et sa pead leidma endas jõu oskuse tahte sealt rabast uuesti välja tulla. Otsid seda teed jah. Sealt välja.
Ja see tee sealt välja on alati olemas. See on ka üks väga oluline teadmine. Et ei ole tegelikult olemas sellist eksimust, kus kohas sul enam mingit tagasi teed ei ole. Isegi sellel röövlil seal Jeesuse kõrval risti peal, kes oli teinud oma elus ilmselt palju kurja. Sest et tega teda sinna risti peal nii sama ei pandud. Kristus pandi sinna oma vaadete pärast, aga tema pandi sinna sisse sinna ristile ikkagi oma tegude pärast. Ja ta tegi selle, et ta parandas meelt selle viimasel hetkel. Ja tegelikult sai kustutatud ära kogu tema, nagu öeldakse elus tehtud, valed asjad. Et see on sama asi, et kui me tegelikult ikkagi valime siis ühel hetkel selle tee, et me palume ka, ütleme, Jumalalt nagu abi, et ta aitaks meid leida see õige tee, siis sellisel juhul ei keelda seda abi mitte kunagi, mitte kellelegi. Ka kõige suuremal kurjategijale mitte. Mul on mitu head tuttavad siin vanglakaplanid ja näevad seda asja ikka ja jälle, kuidas tegelikult inimesed tahavad lõpetada oma kuritegeliku teed ja nad ei tea, kuidas seda teha. Aga need näited on olemas, kuidas nad on suutnud seda teha koos Jumalaga ja see on imeline.
Mul on hea meel, et olite nõus siia kohvilava saatesse tulema. Ma soovin teile, kuidas ma siis ütlen nüüd, et õnneliku ja õnnistatud elu siin Kuressaares.
Ma loodan, et te võtate mind vastu. Et te võtate mind omaks. Ja see on see kõige tähtsam asi. Sest et ma tean seda, et üleüldselt väikestes kohtades ei ole lihtne omaks saada. Ja isegi see, kui sa oled olnud eelnevalt mingil perioodil selle kohaga seotud, ei tee sind ikkagi, nagu öeldakse, täiesti selle koha inimeseks. Ja see on palju tahta seda, jah, et mind hakkaks pidama saarlaseks. Ma ilmselt ei ole seda, sest et ikka seda aeg on teinud oma töö, aga ma tahaksin olla ikkagi osa sellest kogukonnast ja olla nii nende inimeste juures ja olla neile selleks toeks, kellel on raskus teha oma valikut.
Aitäh ja mingu teile hästi.
Aitäh.
Just been a killer, just been a killer, he's meis helisevad õrnad, meis helisevad õrnad edasi.